Reuter agentligining Iroq hukumati va xalqaro gumanitar tashkilotlarga tayanib xabar qilishicha, Turkiya, Tojikiston, Ozarbayjon va rossiyalik jangarilarning 1400 dan ortiq ayoli va farzandi Mosul shahridagi qamoqxonada ushlab turilibdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Ushbu ayollar va bolalar Iroq shimolida joylashgan Talafar shahri yaqinidagi kurd peshmerga jangchilarga Islom davlati ekstremistik guruhi tarkibida jang qilayotgan erlari va otalari bilan birga asir tushganlardir. Agentlikka ko'ra, kurdlar ayollar va bolalarni Iroq qo'shinlariga topshirgan, ular orasida Fransiya va Germaniya vatandoshi bo'lgan ayollar ham bor. Iroq xavfsizlik kuchlari vakilining aytishicha, ular Islomiy davlat bilan bog'liq eng ko'p sonli chet elliklar bo'lib, mamlakat qo'shinlari jangarilarni Mosul shahri va shimoliy tumanlardan haydab chiqarayotgan paytda qo'lga olingan. Jumladan, Iroq armiyasi polkovniki Ahmad Attayi, Islomiy davlat jangarilari oilalari xavfsizligini ta'minlab turibmiz va hukumatning farmoyishini kutyapmiz, dedi. Uning aytishicha, begunoh odamlarni o'ldirgan shafqatsiz jinoyatchilarning oilalari so'roq qilib ko'rilganda, deyarli barchasi Islomiy davlatning noto'g'ri targ'ibotiga ishonib, aldangani ma'lum bo'lgan. Iroq xavfsizlik kuchlari zobitining Reuters agentligiga xabar qilishicha, qo'lga olinganlarning ko'pchiligida hujjat yo'q. Hokimiyat idoralari diplomatiya kanallari orqali ularning shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda. Rasmiy Bag'dod ayollar va bolalarni vataniga qaytarish uchun elchixonalar bilan muzokaralar o'tkazishni rejalashtirmoqda. Chechenistonda tug'ilib o'sgan bir ayol Reuters agentligi muxbiriga bu yerga Fransiyadan eri bilan kelib qolgani, eri Islomiy davlat ekstremistik guruhi jangarilarga qo'shilib ketgani, ayni paytda qayerda ekanini bilmasligini aytdi. U Fransiyaga qaytib ketmoqchi, lekin buning uchun nima qilish kerakligini bilmaydi. Tojikiston bosh prokuraturasi vakilining 11 sentyabr Ozodiy radiosiga ma'lum qilishicha, hukumat sobiq Islomiy davlat jangarilari ayollari va farzandlarini vataniga qaytarishga harakat qilmoqda. Buning uchun Qozog'iston tajribasidan kelib chiqib, maxsus guruhlar tashkil etishga va ularni Suriya hamda Iroqqa jo'natib, ortga qaytmoqchi bo'lgan vatandoshlarning shaxsini aniqlashga taraddud ko'rilmoqda. Tojikiston hukumatining BMT qochqinlar masalalari bo'yicha boshqarmasiga tayyorlagan ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Suriya bilan Iroq va boshqa mojaroli hududlarda 234 ta oila yoki 840 nafar Tojikiston vatandoshi bor. So'nggi 2 yil mobaynida Tojikiston hokimiyat idoralari janglar davom etayotgan hududlardan 19 ta oila yoki 61 kishini olib chiqqan va uyiga qaytargan. Tojikistonning bolalar ombudsmeni Rajambo Badirdinovaning xabar qilishicha, ota-onalar o'zi bilan 206 nafar farzandini Yaqin Sharqqa olib chiqib ketgan. Iroq hokimiyat idoralariga ko'ra, Rossiya va MDH mamlakatlaridan Iroqqa ota-onasi bilan kelib qolgan 400 dan ortiq bola bor. 2015-yildan beri Tojikistondan Islom davlati safiga jang qilish uchun 1150 kishi jo'nab ketgan, ularning kamida 300 nafari begona yurtlardagi janglarda halok bo'lgan.